Dëgjues së nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Në këtë edicion me stirash do të ndiqni. Llamkos dhe Hoteli Grand dikur ndërmarrje të suksesshme tani në proces të falimentimit. Pjesëmarrja e të rinjve në proceset e krijimit të politikave në Maqedoni lë për të dëshiruar, thon hulumtimet. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Llamkos dhe Hoteli Grand, dy ndërmarrje shoqërore në Kosovë të cilat e kanë kaluar procesin e privatizimit, nuk kanë arritur të jenë të suksesshme në afarizmin e tyre. Të dyja ndërmarrjet që dikur ishin shumë të suksesshme dhe me numër të madh të punëtorve, tani janë në procedurë të falimentimit dhe likuidimit. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë, filluar si proces në vitin 2003, nuk ka rezultuar me ringjallje dhe zhvillim biznesi për shumë prej tyre. Dy nga shembujt më të këqij të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë konsiderohet të jetë ndërmarrja Llamarinës Llamkos dhe Grand Hotel. Të dy nga këto ndërmarrje, të cilat u privatizuan në valët e para të privatizimit, nuk kanë arritur të tregohen të suksesshme në afarizmin e tyre. Llamkos dhe Grand Hotel u privatizuan me metodën e spin-offit special që nën kupton se blerësi nuk ka të drejtë u androi destinimin, gjithashtu duhet të punsojë një numër të caktuar të punëtorëve dhe të realizojë investime të reja. Valon Tola, i drejtor menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thot për Radion Evropa e Lirë se Llamkos është në procedurë të falimentimit dhe se AKP nuk ka kompetencë ligjore mbi Llamkosin, derisa Hotel Grand është në procedurë të likuidimit.
Edhe Grandi, edhe Llamkosi kanë qenë të privatizuara nga AKM. AKP, si trashëgimtare e AKM-s, ka pas për obligim që të mbikëqyrë zbatimin e kontratës të privatizimit. Për shkak të mos zbatimit të kushteve të kontratës, AKP ka qenë detyruar që të bëjë tërheqjen e aksioneve. Kjo është parim dhe është obligim ligjor që AKP ka. Ndaj për ne nuk jam dështim, është dështim i atyre që kanë hyrë në procesin privatizimit, por jo dështim i AKP-s. Si pasojë kësaj, të dy ndërmarrët kanë shkuar në proces të likuidimit.
Fabrika Llamkos gjendet në Vushtri dhe ajo është e destinuar për përpunimin e Llamarinës. Kjo ndërmarrje ishte privatizuar dy herë nga Agjencia Kosovare e Privatizimit. Herën e parë është privatizuar në vitin 2005 me metodën e spin-offit special, kurse në vitin 2009 AKP kishte bërë tërheqjen e aksioneve nga blerësi për shkak të mospërmbushjes së obligimeve kontraktuale. Përpjekja tjetër e privatizimit ishte realizuar në vitin 2011, kur kjo ndërmarrje ishte blerë nga një kompani angleze, por as kjo kompani nuk ka përmbushur obligimet dhe si rjedhoi që nga viti 2015 kjo ndërmarrje është në procedurë të falimentimit. Janë rreth 500 punëtorë të cilët kanë mbetur pa punë tash e 4 vjet, të cilët madje pretendojnë të jenë kreditor. Pasi menaxhmenti i kompanisë u ka mbetur borx 10 paga ose në total 750.000 euro. Enver Isufi, antar i sindikatës së punëtorëve të kësaj kompanie, ka treguar për Radio Evropa e Lirë se punëtorët janë në pritje të shpagimit të borxhit, por që ende nuk kanë informata se kur do të dalë për likuidim kjo ndërmarrje.
Mor paga se që dolla fabrika në qiti ashtë nuk pronori su paracitës.
Në anën tjetër, Vyrtit Ibrahim Aga, administrator i Llamkosit, i caktuar nga gjykata themelore e Prishtinës, pati thënë për Radion Evropa e Lirë se gjykata është duke i shqyrtuar kërkesat e kreditorëve dhe shpejt pritet që kompania të kalojë në proces të likuidimit dhe më pas punëtorët dhe kreditorët tjerë të marrin parat e tyre.
Përmes likuidimit do të vihet në shitje, nga mjetet e shitjes do të paguhen kreditorët, duke i përfshirë edhe punëtorët. Jo, nuk do të marrë shumë kohë. Proces i likuidimit të lëshitjes nuk do të marrë shumë kohë.
Ibrahim Aga tregon se borxhi i përgjithshëm i kompanisë Corstel ndaj kreditorëve, përfshirë edhe punëtorët, është mbi 4 milion euro. Hotel Grandi ishte privatizuar në vitin 2006 në një vlerë prej mbi 8 milion euro dhe një kontratë që obligonte blerësin e Hotel Grandit që të bënte investime në vlerë mbi 20 milion euro, dhe të punësonte 570 punëtor, por mos realizimi i zotimeve nga ana e blerësit bëri që kjo ndërmarrje shoqërore të hynte në paqarsi ligjore në mes të blerësit të Hotel Grandit Zylçiv Berisha, pronari kompanisë NTP Unio Commerce dhe AKP-s. Agjencia Kosovare Privatizimit në vitin 2012 tërhoqi aksionet në ndërmarrjen e re Grand Hotel dhe ktheu këtë ndërmarrje në administrimin e vet. Përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit konsiderojnë se lidhur me Hotel Grandin, të gjitha procedura gjyqësore lidhur me këtë veprim ligjor të AKP-s kanë përfunduar me vendime gjyqësore përfundimtare në favor të AKP-s. Valon Tola, i drejtor menaxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, thot se Hotel Grand është i gatshëm për të ofruar për privatizim, qoftë edhe përmes ligjit për investime strategjike.
Hoteli Grand qyshtash është i gatshëm të privatizohet, anëpse është në procedurë të likuidimit, po tentojmë që të gjejmë mënyra më të mira dhe të japim vlerë më shumë. Përmes ligjit për investime strategjike, ka potencialisht investitor në fushën e hotelierisë që mund të kenë interesim investitor të jashtëm apo të brendshëm, varësisht marrëveshjeve që ne i bojmë me institucionet me bashkëpunim dhe institucional.
Sidoqoftë, betejë për Grandin nuk konsiderohet e humbur për blerësin e këtij hoteli Zylçiv Berisha. Ai pretendon se tërheqja e aksioneve që bëri AKP është bërë në mënyrë të padrejtë dhe se askush nuk mund të privatizon Hotel Grandin.
Une, këtë i tham që të prisin vendosë gjykata. 8 miliard 200 miliard janë të paguar mjetet e mia që janë në AKP të netë. Kështu që janë siguru, janë pagume. Janë që 12 vjetë. Në basa saj, investimet i kira të sigurume, nuk e di, po neve të alonë rrhatë me investu, sta duhet kërkush morëm.
Hotel Grandi, krahasuar me të kaluarën, është pothuaj se jashtë veprimtarisë për të cilën ishte destinuar në kohën kur u ndërtua 20 vjetë më parë në vitin 1978. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndonë se pretendohet se janë rreth 20.000 viktimat të dhunës seksuale të luftës së fundit në Kosovë, vetëm 175 prej tyre u është pranuar statusi viktimës së dhunës seksuale, me çka u mundësohet edhe një pension ligjor prej rreth 230 eurosh në muaj. Zyrtar nga Komisioni Qeveritar për njohje dhe verifikim të statusit të viktimave të dhunës seksuale thonë se të gjithë ata që janë refuzuar kanë të drejtë ankese. Holësit nga Ariana Kasapoli.
Një numri të konsiderueshëm të grave, por edhe burrave që pretendojnë se kanë qenë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, po u refuzohet statusi i viktimës, me çka edhe humbin të drejtën për beneficione ligjore. Bazuar në deklaratat e zyrtarëve më të lartë të shtetit, në Kosovë gjatë luftës së fundit konsiderohet se kanë qenë rreth 20.000 viktima të dhunës seksuale. Megjithatë, deri më tani, vetëm 175 prej tyre u është pranuar statusi i viktimës së dhunës seksuale, me çka u mundsohet edhe një pension ligjor prej rreth 230 euro në muaj. Minire Begaj, kryetare Komisionit Qeveritar për njohje dhe verifikim të statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, thotë se gjithsej kanë aplikuar 890 persona që pretendojnë se janë viktima të dhunës seksuale. Prej këtij numri të aplikacioneve janë 15 meshkuj, ku vetëm 6 prej tyre kanë përfituar këtë status.
10 në nivel vendi kemi pranuar 890 aplikacione. Prej tyre numri i të pranuara, do të thotë që atyre që ja kemi njoftur statusin e personave të dhunuara gjatë luftës, i kemi 175 raste. Një numri i konsiderueshëm ata që përfshihen edhe në pensione. Në pa prej momentit që ata aplikojnë për të drejtën pension, ata veç përfshihen në të drejtën pension. Prej të shqyrtuarve, 97 i kemi të refuzuara për herë të parë, kemi parasysh.
Si pas ligjit, viktime dhunës seksuale të luftës është personi i cili ka mbjetuar abuzimit seksual dhe dhunimit gjatë periudhës 27 shkurt 1998 deri më 20 qershor të vitit 1999. Mirlinda Asada, udhëheqëse organizatës Medika Gjakova, organizat kjo që ofron ndihmë psikosociale për viktimat e dhunës seksuale, thot se vonesat në njohjen e statusit të viktimave të dhunës seksuale po u shkaktojnë telashe. Ajo potencon faktin se janë dera e parë që merren me këto viktima, andaj edhe mos njohja e statusit të viktimave të dhunës seksuale po bëhet e pakëndshme dhe po shkakton pesimizëm dhe mos siguri tek viktimat.
Vënesat janë, domethënë, prej muajit mars, me Dika Gjakova nuk ka ndonjë vendim, domethënë aplikacionet cilat kanë kaluar në muajin mars. Kjo është një pengesë ose një sfidë që ne jemi duke u ballafaqur gjatë kësaj periudhe të aplikimit dhe të përgjegje negative. Kemi pas rast që kemi pas dy përgjegje negative, janë të mbijetor të cilët ne dim që ato kanë përjetuar të dhunë edhe atë krimi cili ju ka bo 20 vite në përpara.
Në anën tjetër, Minire Begaj thot se aplikacionet që tashmë janë refuzuar mund të rishqyrtohen në raste kur njerëzit sjellin fakte shtesë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Pjesëmarrja e të rinjve në proceset e krimit të politikave në Maqedoni lë për të dëshiruar, thonë hulumtimet. Sipas sociologëve, problemi i ka rënjët në mungesën e pavarësisë së tyre ekonomike. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Të rinjtë në Maqedoni konsiderojnë se lë shumë për të dëshiruar pjesëmarrja e tyre në proceset e krijimit të politikave, qoftë në pushtetin qendror apo atë vendor. Të rinjt konsiderojnë se është mëse e nevojshme rritja e transparencës në procesin e politik bërjes për të rinjt. 91% e të rinjive konsiderojnë se zëri tyre nuk është as pak i pranishëm në proceset vendimarse. Kanë bërë të ditur rezultatet e hulumtimit e realizuar nga qendra për hulumtime dhe krijim të politikave. Po si pas këti hulumtimi, 87% e të rinjive konsiderojnë se shteti nuk e shfrytëzon potencialin e tyre. Rita Behadini nga Parlamenti Studentor në kuadër të Universitetit e Evropës Juglindore në Tetov, për Radio në Evropa e Lirë thotë se të rinjt janë pasiv për shkak se ata të ardhmen e tyre nuk e shohin në Maqedoni.
Të rinjt në vendin tonë janë të demotivuar tepër, duke marë parasysh situatën politike, duke marë parasysh situatën ekonomike, ashtu si që dimë edhe ne këtë që nëjnë Evropën. Edhe një farë mënyre kanë hequr dorë prej dhe themin sojda luftës për të tentu t'i bëjnë gjonat më mirë në Maqedoni.
Por Gjorgji Tonovski, sociolog, konsideron se problemi me mungesën e aktivizimit të rinjve rënjët i ka të ngulitura në mungesën e pavarësisë të tyre ekonomike.
Po Makedonija se ushte nema takva tradicija koja što je prisutna u zapadnih opštestva deka detetor na opredelen broj godini.
Në Maqedoni akoma mungon tradita e vendeve të zhvilluara evropiane që një iri, pasi të hyjë në moshën madhore të vazhdoj studime duke u vendosur në kampusin studentor, apo të dalë dikund me qira, të punoj dhe të marë përgjegjësit për jetën e ti. Janë përgjegjësit ata që e bëjnë një të ri më të zëshëm ndaj padrejtësive. Tek ne të rinë mbeten në gjirin familjar për shkak të traditës, por edhe mungesës së mjeteve materiale. Aty ata detyrohen të dëgjojnë kreun e familjes për çdo gjë, dhe kështu vazhdojnë të mos reagojnë dhe ndaj veprimeve të institucioneve, thot Tonovski. Në Maqedoni ekzistojnë më shumë mekanizma për kyçjen e të rinjve në proceset vendimarrëse, siç janë këshillat e të rinjve në nivel lokal, por të rinjt thonë se ata veprojnë në mënyrë formale dhe as pak në formë përmbajtësore nuk merren me problemin e të rinjve. Në këtë drejtim, Stefani Spirovska nga Forumi Rinor Arsimor tekson se duhet të investohet më shumë në rritjen e kapaciteteve të rinjve për pjesëmarrje në jetën publike dhe politike në Maqedoni, përmes implementimit të trajnimeve për arsimim qytetar. Qetësues është dhe interesimi të jetë i dobët i të rinjve që të kyçen në këshillat e pushtetit vendor, dhe kjo bën që të ketë gjithnjë më pak aktivitete të cilat janë në interes të rinjve, thot Stefani Spirovska nga Forumi Rinor Arsimor. Ndërkohë që të gjitha partitë politike në Maqedoni janë zotuar që çështjet rinore do të jenë prioritet gjatë përgatitjes së agjendave të tyre, të rinjt thonë se kjo gjë mbetet në letër dhe aktualizohet vetëm gjatë fushatave zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë, nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogarit zyrtare të Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru të qofshim.